Hello mga katambay! Bored ka na ba? Naiinip!
Tandaan, kahit tambay, pwedeng maging busy.
Makinig ka na sa Taong Bayan Podcast sa Spotify.
Like and subscribe.
Kwentuhang chill at punong-puno ng kaalaman.
Tawanang may kasamang karunungan.
Ang podcast na kasama mong kakalakay sa social issues. Pagpulso ng taong bayan.
Tips sa buhay, kagramahan, mga pinagdadaanan, pati mga chika sa love life mo.
Kaya, halika na!
Tambay na!
Taong bayan na!
Isang magiting at mapagpalayang araw, Pilipinas. Kamusta mga katambay? Na-miss namin kayo. Sana kayo at buo ninyong pamilya ay ligtas sa anumang sakit. Tandaan, always be blessed and be a blessing to others. So, this morning, sit back muna no, and relax. Welcome sa ating third episode. Dito pa rin sa ating paboritong tambayan sa Spotify, ang Taong Bayan Podcast. Sagot namin ng kwentuhan, biruan at talakayan. Ito muli ang inyong millennial tito at profesor ng Cavite, Albert Puchero. At syempre, isa lamang ako sa mga ingredients ng programang ito. No? Kumbaga sa ulam na Puchero, ako yung saging. No? Pero may iba pa tayong mga sangkap. Hindi kumpleto ang taong bayan. Ang tambayan natin, kung hindi ko ipapakilala ang iba pang ingredients ng ating putahe. I mean, ang podcast na ito. Ang aking co-host, actually dalawa sila. Yung isa ay papasok na. No? Pero yung nandito na ngayon, na magkasama kami kanina pa, naghihintay na rin ng Christmas bonus, no? Si Teacher Tambay ng mga online class, si Kuya Lay. Kuya Lay?
Yes, yes. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating espesyal na panauhin ngayon. Magandang umaga po. Isa na namang pangmalakasang episode ang hatid namin sa inyo ngayong araw na ito.
Maya-maya, hopefully makapasok si, ano, no, si Debs sa ating episode. Si Debs ang ating pambansang Marites, no? Si DJ Laya, ang tawag niya sa kanyang sarili ay si DJ Laya, ang pambansang Marites at tsikadora ng bayan. So, naku, pangmalakasan nga talaga yung ating episode. No? Pero teka, no? Ang daming ganap ngayong linggong ito. Kuya Lay, may lumipat ng party, no? Parang nagpalit lang ng... Huwag na alam. At kung ano-ano pa. Ano na ba latest, Lay?
Tama, no? Parang sa loob ng isang araw, pwede mong mapuno ang dyaryo sa dami ng laman ng balita nung isang araw na yon. Imagine, sir, no? From Balyesin to Cavite, aba, real quick, from mayor to presidential nga ba talaga, no? Eh, tingnan natin yan, by Monday. Okay, so
ayaw
kunwari. Pero syempre, kunwari, magugulat pa rin tayo. Ha? Kaya in 1, 2, 3... gulat react. Wow. At syempre po ang podcast na ito ay handog sa atin ng People Power Volunteers for Reform, isang dekada nyo ng tulay, bantay, gabay at kaagapay. At mapalad tayo ngayong umagang ito dahil isang matikas at maginoo ang ating bisita at ngayon pa lang sa totoo lang ha, starstruck na po ako sa kanya.
Kinikilig ako eh. Idol ko yan eh.
Lodi no? Natin yan.
Lodi talaga, oh. Sobra, since 2003, no? Pag mong titigan masyado yung bisita natin, no? Kuya Lay, no? Baka matunaw si Sen. At bago tayo tuluyang ma-starstruck, mahalagang mas malaman pa natin ang nakaka-inspire. Ito yung gusto kong malaman, no? Yung nakaka-inspire. Yung other side ni Sen. At punong-puno ng aksyon na karanasan ng ating special na bisita ngayong araw na ito. Idol ko to, sabi ko sa iyo eh. 2003 pa lang. Ano pa lang ako, ano ba ako? Law student ata ako, no? College student, graduating. Lay?
Yes, loading natin niya sa tapang at paninindigan. Kaya't interesting at punong-puno, no? Ng paninindigan nga yung buhay nitong ating bisita. Kaya't makinig kayo at atin pang kilalanin ng malapitan at hindi lang no yung pinakamatapang, kung hindi isa rin sa pinakamasipag na senador ng bayan. Kaya't napaka-exciting ang ating usapan, ang ating huntahan ngayon. Kaya, Tito Albert, simulan na natin ito.
Yes, our guest for today was born no, and raised in Caloocan City. He traces his roots to Ligao Albay in Bicol, where his late father, Antonio Sr., grew up. His mother, Estelita, hails from the province of Capiz. He studied at De La Salle University in Manila, where he took up BSECE from 1987 to 1991. So kapwa natin Lasaliano. He formally entered into public service in 1991 as a cadet in the Philippine Military Academy, where he graduated cum laude, in 1995. In 2002, our guest took up graduate studies at the University of the Philippines and got his master's degree in public administration, major in public policy and program management. For the duration of his master's program, he received 2 university scholar awards for obtaining 2 semestral GPAs of 1.0 to 1.25. For a while lang. There you go. In 2015 and 2014, he finished the Leadership in Development and the National and International Security Programs, respectively, at the Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts. After graduating from PMA, our guest went through all shipboard assignments, starting from mess and supply officer, and ultimately as acting commanding officer of a patrol gunboat. During his 5-year sea duty experience, his unit apprehended dozens of smugglers, illegal loggers, poachers, human smugglers, and illegal fishermen in numerous maritime law enforcement operations conducted in the waters of Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Scarborough, Palawan, Batanes, and the Visayas. One of the highlights of his military profession was the daring search and rescue operation for the survivors of the ill-fated MV Princess of the Orient at the height of a super typhoon in 1998. For this act of risking their own lives in the fulfillment of their duty, our guest and his unit managed to rescue 32 survivors. He was also involved in numerous naval operations in support of ground operations directed against the Abu Sayyaf and other lawless elements. As procurement officer of the Naval Training and Education Command, Philippine Navy, our guest reformed the procurement system, which resulted to millions of pesos of savings in favor of the government. For his meritorious service to his country, our guest has been awarded a total of 23 assorted merit medals, campaign ribbons, and badges. Our guest thereafter became widely known for his prominent role in the uprisings directed against the oppressive Arroyo regime, which put him in jail for 7.5 years. In 2007, he successfully launched a nationwide campaign from his prison cell as he ran and won a seat in the Philippine Senate on a shoestring budget. Very, very impressive. As a senator from 2007 to 2019, our guest advocated for measures on peace and order, anti-corruption, and poverty alleviation. He served as chairman of various committees such as the Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, the National Defense and Security, the Congressional Oversight Committee on the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, Congressional Oversight Committee on the AFP Modernization Act, among others, together with Legislative Oversight Committee on the Visiting Forces Agreement. After his 12-year rich stint as a senator, our guest was officially recognized by the Philippine Senate for having the most number of national bills passed into law as principal author and principal sponsor. He filed a total of 1,490 bills and resolutions. Of these, 98 were passed into law. Ang taas naman, ang average naman, were passed into law, for most of which are the AFP Modernization Law, Archipelagic Baselines Law, Salary Standardization Law, National Health Insurance Act, Immediate Release of Retirement Benefits of Government Employees, Magna Carta of the Poor, Institutionalized Pantawid Pilipino Program or 4PIS Act, Magna Carta for Disabled Persons, even for Expanded Senior Citizens Act, Anti-Bullying Act for Students, and Increase in Subsistence Allowance for Soldiers and Policemen. Sunny remains the chairman of the Magdalo Party. He has also entered the academe as professor of praxis at the Ateneo School of Government, Ateneo de Manila University, professorial lecturer at the University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, or UPNCPAG, teaching subjects on governance and public policy. Ladies and gentlemen, it's my honor and privilege, ang nag-iisa, Professor and Senator Antonio Sunny Trillanes IV. Welcome po to anak po Tambayan Podcast.
Magandang umaga po sa inyo, kasamang Albert at kasamang Leigh at sa ating mga listeners. So, thank you po for inviting me here.
Isang karangalan po, Sentry, no? Ang makakwentuhan po namin kayo ngayong umagang ito at makasama po namin kayo, no? Kaya simulan na natin agad ang kwentuhan natin at alam kong marami po kaming gustong itanong, no, sa ating nag-iisang magiting at matapang na senador ng bayan. Sir Albert?
Meron din tayong mga tanong mamaya, mga ilan na galing sa Twitter na gustong sumali sa ating usapan ngayong umaga. First question agad, Senator Sunny, no? Ano ang usual schedule sa isang araw ni Professor Senator Sunny Trillanes?
Right. Normally, nagsisimula yung araw ko sa mga meetings, ano, Zoom meetings. Well, aside pa dun sa normal routine ba yan? Siyempre, kakain tayo, mag-shower tayo, and I pray, you know, in the morning. And pag may oras pa ay exercise also. Then, pero pagka, yan na, work day, so yung mga meetings na yan. Ngayon, maraming meetings kasi Zoom meeting na lang, ano? So we can cut down on the travel time. Unlike before, talagang physical yung anuhan, kasama yung ano nyo, traffic dun sa araw nyo. So, tuloy-tuloy yan. Lalo na ngayong, ano, after nag-file ako for candidacy ng senator, so I had to consult with as many groups and personalities as possible. So, aabot yan ng mga late ng gabi. So, yun.
Ah, I see. So, busy pa rin, Sentry, no? Even if kayo po ay, siyempre, tapos yung term sa Senate. So, ngayon, dami nyo pa rin pong ginagawa. Sa bahay po ba, Sentry? Nagluluto rin kayo? Ganyan?
Yes. Ano? Nung pandemic, nung na-lockdown, siyempre, wala mga, ano, no? Wala ganong mga activities. So, I was able to cook again. Ano? May mga, ano tayo, konting nalalaman. Ano ito? Kasi simula nung college, ano yan, alam mo naman, malalakas kumain pagka mga late meals, ano? So, yan, magluluto. Tapos, eventually, when I joined the Navy, nag-mess officer ako eh. Kaya, marami rin ako na-obserbahan dun sa mga cook namin, ng mga style ng pagluluto. So, yun.
So yun po yung naging ano ninyo, parang na-observe ninyo, sir, no, na mga ano po, no. Senator Sunny, no, tama po, no. Kayo po ay naglasal Manila at kumuha po kayo ng kursong engineering po doon. At pagkatapos po nito ay pumasok po kayo sa PMA. Ano po yung nag-unjok po sa inyo or nakapag-inspire sa inyo, sir, no, Senator, na para po kayo ay pumasok sa PMA nung mga panahon na yon?
Yung father ko kasi graduate din ng PMA. Kaya siguro subconsciously nadadala kami doon na naging attractive yung ganong klaseng buhay. So, but huli na dumating sa akin, ano, I was graduating na nung naisip ko mag-entrance exam. Kaya ganon. Whereas yung iba, they entered the academy as early as 17 years of age. Fresh from high school. So, but, ganun. That's where faith led me.
Ah, okay. So, yung father po talaga ninyo, sir, no? Yung isa sa mga nagbigay po ng inspirasyon para po mag-PMA po kayo, no? At noong mga panahon, Sentry, na nasa Lasal, Manila po kayo, ay may mga tambayan po ba kayo doon around? Or mahilig po ba kayo dumimik noong kabataan nyo doon sa may tough area po na yon?
Well, dati kasi sa ano engineering ako, so dito sa Velasco yan, okay. Meron kaming mga tinatambayan doon. Ano? Pero minsan may mga kaibigan din ako doon kami sa, I don't know kung may Chess Plaza pa ngayon, ano? But yon. So yung mga yun ang mga pinuano namin, tambayan. Then eventually ay pagka weekend, yan. Gigimik noon, disco era noon. So
ano yung mga pinupuntahan yung disco house noon? Sa may ano ba yan? Sa may Quezon Avenue ba yan, Senator? Mga Jalo ba yan? Ano ba yan? Mga
hindi dito tayo dito doon. Sa ano yung yan yung Faces yan.
Okay, wow, Faces. Yes, yes. Sikat dyan noong 80s eh.
Oh, Kudos meron yun eh sa may Creekside, Makati, naalala ko. So yun yung mga pinupuntahan namin.
Big time. Hindi pwedeng ano. Hindi pwedeng sa mga maliliit na sa gilid-gilid lang. Ano? Faces talaga. We have DJ Laya already, no? So DJ, good morning.
Yes. Hello. Nice magandang, to have you magandang around. Umaga, no? Sentry. Grabe ang fresh ni Sentry. Oh,
right.
Grabe. At narinig ka ba yung background music ko na Christmas songs, di ba? So, of course, siyempre, no, bilang inyong kamarites at sikadora ng masa, ang aking intro question, no? Kahit kakasali ko lang, ay, Sentry, nabalitaan ko ang inyong love life. At balita ko na mayor din ng inyong asawa. Kaya baka pwede nyo na maikwento ano ang naging style nyo ng panliligaw sa inyong asawa ngayon. At later, may dagdag akong tanong dyan.
Well, I doon kami nag-meet. Once I graduated, so I started courting her. Yung usual ano lang naman. Although extraordinary kasi ano ako nun eh, I was assigned aboard ship, malayo yung lugar. Ang ano pa nun eh, meron pang parang telegram nun eh. Yung, as in telegram na hindi yung app, kundi yung...
Oo, oh, yung may iksing words lang, no?
Said, no? Words, mga,
mahal kasi yun eh.
Papadala ka ng card, ganun. So yun, then eventually, during the latter part, yan na, pumasok na yung cellphone. So, pero talagang it was a challenge, but ano naman, nairaos naman.
Grabe. Parang nakikita ko kay Sentry mga kasama, no? Mas ano siya, sumusuri, ano talaga, masusi at ano, pinaghihirapan na yung panliligaw. Kaya ang tanong ko na sunod, Sentry, no? Ganun din nyo ba liligawan ng bayan? Paano nyo po planong ligawan ng ating bayan ngayon?
Well, talagang pwede mo makumpare. Kailangan natin talaga muna magpakilala, di ba? Kailangan makita nila yung kung ano ang nagawa mo at pwede mong gawin. So, siguro ganun yung magiging approach. Maalala ko lang, going back, nung time nga na yon, talagang letter writing pa yung uso. As in, susulat ka, yeah. No? Sulatan. And probably, mas madali na ngayon kasi ngayon, text na lang at saka mga...
Oh. Mas sincere dati po, no, Senator, no? Yung mga Hallmark greeting cards pa dati.
Oo. Oh,
mabango pa yung mga card, no? May tugtog pa, no?
May mga stuffed toy, yung... Eh, merong binibilihan nun yung Blue Magic.
Coraline. Blue Magic.
Yan, di ba?
Oo, Blue Magic.
Sa may recto, meron yan.
Lalapag Valentine's.
Yan. So, kumbaga, yan yung mga style nun para ano eh. Di ba? Mga occasions, mga ano ba yan, matsari, gano'n.
Speaking of pagmamahal, no, Sen, kailan po ninyo napagtanto yung pagmamahal nyo sa bayan? At the same time, yung inyong krusada laban sa korupsyon?
Siguro slowly nag-evolve siya nung ano no nung pagpasok na ng PMA. Kasi nung nasa Lasal, alam mo naman pag teenager ka, estudyante, ang dami mong distractions ano, diyan yung studies mo, diyan yung mga gimmick, mga girls na nililigawan. So kumbaga, it's the usual teenage stuff. Then nung pag-graduate sa PMA, slowly namumulat ka, na embrace mo yung sense of duty to your country, ganun. Then eventually pagka-graduate sa PMA, pag labas pag nung pagdestino na kayo, nakikita niyo na yung trabaho niyo, no? Pag binibigyan kayo ng mission, then nare-relate mo yan sa kung ano yung big picture. Then, nung nag-uusap-usap kami, nakikita namin yung mga problema ng sa serbisyo, yung corruption. Then, nire-relate nyo dun sa training. No ba? Nangyayaring ganon. Kasi dun sa training, it was, ano eh, parang laboratory siya, no? Wherein, ideal yung mundo. Ito yung tama, ito yung mali. Then, paglabas, parang may conflict doon sa or may clash doon sa natutunan mo at yung real world. Kaya yon ang nagkakaroon ng struggle. But ultimately, alam nyo dapat yung ginagawa nyo dahil nandun doon kayo sa servisyo. So nag-evolve na siya until yun.
Yung pag ano po, Sen, yung pagngiti, ba't parang, kumbaga, training ba yan? Kasama ba sa training ng, ano, sa PMA, yung bawal ngumiti? Parang ang mahal-mahal ng smile ni, ano eh, ni Senator. Birang-bira. Sa 12 years niya sa Senate, parang lagi siyang may kadibate eh. Pero kaya ko bilangin sa daliri ko yung, pinanood ko lahat, Sen, eh. Pero bira ko kayong makita ngumiti. Pwera dun kay Senator Miriam, saka dun sa ilang pagkakataon. Yes, Senator.
Well, ganito, no? Kagaya sa mga ganitong mga interviews na light, ano? Ano siya? It comes out naturally. Pero pagka kasi doon sa Senate at mainit yung mga balitaktakan, talagang mahirap mangiti, ano? And yung media, for some reason, madalas nila ako yung interview pagka, ano, mga controversial issues or may aawayin ka o kung ano man, inaaway ka. Kaya nawawala naman ng reason to smile. But you mentioned about training. Yes, ano siya? Sa PMA, actually, meron kayong demerits pagka nangingiti kayo during formations. So, pagka nagsimula na yung parada, march off na, bawal nang umiti yan at bawal nga tumingin sa gilid. Kailangan nakatingin ka lang diretso. So, ganun yung game face ng kadete. And siguro instinctively pagka formal ano naman engagements, parang game face on na naman, parang ganoon. But behind the scenes with my family and friends or mga kahit na ano, yung hindi naman ordinary na mga kausap, ano tayo, palangkita at pagkatawa.
Yes. Nice. DJ?
Ako, Tito Albert. Yun na nga ang itatanong ko. Kasi kanina habang nagsasalita sa Sentry, grabe, parang napapatitig ako talaga. Grabe. Sentry, ito ang aking ano, burning question. Ano ang skincare regimen mo? Parang stress-free ang itsura kahit na hindi nagsasmile. Diba? Kasi nga bawal daw sa kanyang paliwanag nga at trained sila for that. Pero si Sentry, kahit ang daming mga binabato ng mga issue, yeah, parang hindi na sa stress.
Wala. Walang wrinkles eh.
Well, hindi ano siguro na iba 'yung nakikita ko sa salamin, ano? I believe I aged so much simula nung pumasok ako sa dito sa politika, and medyo stressful din, ano? Ano lang siguro nung nakulong nga ako, sabi ko nga 7.5 years, no, almost, hindi ako ganun na exposed sa elements. Kaya siguro nagkaroon ako ng 7 pwede, years pwede. Na ano.
Kaya pala fresh na fresh.
Walang alikabok masyado.
Naka, si Andre, may ano ko dun, may additional question ako now kasi nga 'di ba? Parang kayo nga yung isa sa pinuputakte ng mga bashing, ng troll. So, how do you deal with bashers? And ano man rin yung advice niyo sa mga kabataan na na feeling nila nasa cyberbullying sila kasi sobra pong talamak ito, no, yung ganitong mga sentiment.
Alam niyo, yan siguro yung downside nitong social media age natin na ano eh, nagiging parang madaling magbitaw ng mga salita na masasakit. Kasi meron kang layer eh, na nakakapagtago sila in anonymity or kung hindi man talagang, alam mo, iba yung in-person kasi, di ba? Meron tayong, tinuro tayo ng proper decorum ng mga magulang natin, ng eskwelahan. Kaya hindi mo sinasabi yung hindi karapat-dapat sabihin. Pero ngayon, dahil dito, ganun na eh, no? Tapos, nakita nila, people have been doing it, marami na influensya na gano'n. So, yun. But for me, nag-step back ako eh sa ano ko, mga accounts. So, whereas before, ako mismo yung nag-handle directly ng mga accounts. Ngayon, meron akong collate ng mga comments, ano, pinifilter yun, tinatanggal yung mga trolls, yung mga nagmumura lang. So, hindi ko sila nababasa. Ang nababasa ko lang yung mga constructive criticisms, saka yung mga valid comments ng mga netizens. So, ganun yung ginagawa ko. And minsan naman, pagka talagang nababasa ko for whatever reason, iniintindi ko na lang na inisip ko, hanap buhay nito itong mga yun. They're earning money to be trolls, ano? Kasi yung mga ordinaryong Pilipino talaga, they don't do that. Hindi kayong mumurahin ka, diba? Bastusin ka. At least yung mga normal na tao. yung mga deviant din.
Oo, agree with you, Sam.
Yes.
Nakakatawa rin si Tense, no, na kayo ay ang kumbaga na malabas na father of the Anti-Bullying Act, no. Bilang nagsibirin sa senior high school, no, napakalaking tulong nung batas na iyon para sa mga estudyante, no, sa academe, no. So maraming salamat po. Isa lamang sa halos 200 na naging batas na pinangunahan, no, ni Senator Trillanes, no. Kaya tuwang-tuwa po kami doon. Sunod na tanong po dito, yung meron po kayong follower sa Twitter, ang pangalan po niya si @LabaPilipinas. Dahil pinag-uusapan po yung tikas niyo, no. Bagay raw po sa inyo yung pink na polo. Ang tanong niya ay ano raw pong brand ng polo niyo at sputing na sputing daw po kayo sa polo na 'yon. Si Dondi Delgado po nagtanong noon, si @LabaPilipinas. Ano raw pong brand?
Ano, kagaya nito, Penguin yung brand na yun.
Yeah.
So,
Penguin daw, tol.
ano yan eh, I bought that before the pandemic pa. Nakita ko parang mukhang cool suotin. Tingnan natin. Eh, ngayon naman, it so happened na yun ang napiling kulay ng pagbabago ngayon. Eh di, ano tayo ngayon? Swak tayo dito sa Team Lenny, di ba?
Yes.
Tama, oo. Saktong-sakto, no? And Sentry, no? Sabi nyo nga po, medyo nalimitahan yung mga activities ngayong pandemic, no? Kayo po ba ay mahilig din tumambay sa Netflix? Marami na po ba kayong mga TV series na napanood or pelikula na napanood po sa Netflix?
Yes. Yan ang ano talaga, no? Pinakang naging pastime ng itong pandemic, itong lockdown. Marami kong series na napanood na. Even before the pandemic, yan yung pang ano ko, rest and recreation, pang distress. So yun.
Ano pong pinaka-paborito nyo, Sentry, doon sa mga napanood ninyo?
Medyo marami-rami na eh. No? Simulan pa natin doon sa Breaking Bad, itong Better Call Saul. Meron yan eh. Choices. Spin-off niya, yung House of Cards.
Yan, House of Cards, yes. Yan.
Then eventually, itong
Kevin Spacey.
Nag, uh, meron din tayong mga Korean na napanood, ano? Korean novela, yung nagandahan ako dun sa Iris tsaka sa Mr. Sunshine, ano?
Oh,
ayun.
Ang gaganda ng mga pics ni Senti. Okay.
So, ano talaga, yung makakalimot ka sa mga problema.
Tama.
Ng bayan, ano yung pagkalad mo. Oo. Ayan.
So isa yun sa skin regimen Sentry. Manood ng mga patanggal yung stress.
He knows his Netflix well.
Oh.
Pero Sentry, kayo po ba inisip nyong pumasok noon sa showbiz? Kasi isa po sa mga Marites na nagsabi sa amin ay si Mother Lily daw po ay isa kayo sa sinuportahan noong 2007.
No? Manood ko yan eh.
At sabi pa ni Mother Lily ay regal baby at actor material daw po kayo, Sentry. No?
Parang kung, talo si Justoni Alarcon eh, no? Mga ganun. Walang benat pa.
Eh. Baka kontrabida ang iniisip ni Mother Lily.
Hindi naman.
Hindi naman po.
Hindi. Talagang, ano, I would be the worst actor kung sakaling ginawa ko yan dahil hindi nga ako makangiti, hindi ako ganun makagalaw. Kumbaga, I have so many limitations, ano? So, but natutuwa naman tayo at nagbigay ng mga ganyang komentaryo si Mother Lily. Alam niyo naman, siya yung isang haligi sa Philippine showbiz.
Opo. And Sentry, no? Andiyan na si Mother Lily. At kung o-offeran po kayong gawing pelikula yung inyong buhay po, sino po ang gusto niyong gumanap doon na artista? At sino rin po yung sa tingin ninyo, yung magiging kontrabida sa political life ninyo?
Pipili ng parang leading man, ano?
Ganun. Awa, ganyan, Sentry.
Oh. Well,
kailan Sentry kahit too many to mention.
Oo eh. Hindi, actually, yung mga sa mga naabutan namin, siguro mga generation na ganun. Ayan sila Richard Gomez, then early on yan sila Cesar Montano, pwede naman yun. Yan ba? No, or wow. Sila, ano, kung medyo bata-bata na, no? Sila Jericho Rosales. Pwede, di ba?
Oo, oh, pwede.
Galing umarte yan.
Pwede.
Mm.
Sino naman po, Sentry, yung magiging kontrabida sa tingin ninyo?
Kontrabida? Sino bang pwede?
Tapos sino po yung na-represent niya? Sino yung pinoportray niya?
Na artista po sa kontrabida. No?
sino yung artista? Tsaka sino yung pinoportray ng artista?
Marami yan sila. Siguro lahat.
Marami yan sila. Kata nasa YouTube, parang gano'n.
Oo. Parang din tayo nakaaway.
So hindi po yun magiging isang ano, hindi yun magiging isang pelikula. Mukhang series ata ang magagawa natin.
Parang kada episode may kalaban.
may mga sequel ah.
Oo, parang mga gano'n, Sentry.
Kaya nga sabi ko nga palagi minsan eh. Sabi ko, ang mga nakakalaban natin, sabi ko, yung mga kontrabida sa Philippine politics. So, ganun eh.
So you are on the right side of politics, Sentry. Tama?
Sana. Oh,
definitely. Yes. Right side of history din. Definitely.
Tama po. Oo. Sentry, kompletohin na natin. Siyempre, sa mga pelikulang ganyan, may original soundtrack yan eh. Ano po ba sa tingin nyo, Sentry, magiging original soundtrack ng gagawing pelikula po ninyo?
Original soundtrack?
Or kanta. Kahit ano pong kanta, Sentry. No? Kahit mga OPM songs.
Sentry, di ba?
Depende kung love story yung angle ng movie. Ano yan?
Ano po?
Yung Forevermore ng side A, di ba?
Wow!
Yan
yung pwede. Mga nabutan
na 90s. Oh.
Pero kung medyo, ano?
Sa action na po.
Action? Hindi ko maisip eh. Marami siguro yung mga Eraserheads, ano? Mga songs eh. Yan yung mga pinapakinggan ko sa barko noon eh.
Ah, okay.
Ligaya siguro, no? Ligaya.
Sentry, para sa masa. O, ayun, di ba? Saktong-sakto.
Pwede. Mm-hmm. Oh, definitely. So, okay. So, nalaman natin yung soundtrack ng buhay ni Sentry, no? La, para sa masa, tsaka Forevermore, no? Truly OPM. Ang next question po namin, Sentry, ay after nyo i-grill, no? Yung mga corrupt officials ng bansa. Napunta naman po kayo sa pag-grill ng mga estudyante sa klase. You know, nagtuturo nga po kayo sa UPNCPAG at sa Ateneo School of Government. Bakit yung pagtuturo sa graduate school program ang pinili ninyong larangan pagtapos ng term nyo as senator? Tapos ano rin po kaya yung advice ninyo sa mga estudyanteng nahihirapan sa kanilang mga online class?
Ang ano ko noon, actually ang plano ko noon after my term ended was to study, you know. Plano ko mag-pursue ng postgraduate studies. Ang problema, ang hirap mag-aral sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas at that time, no? So it would be so distracting. And eksakto naman, just a month before my term ended, nag-offer sa akin yung UP and Ateneo na magturo. So tinignan ko and sinubukan at maganda naman, I enjoyed the experience. Kaya incidental yung pagpunta ko sa academe. Kaya nga, no? Kaya, sa ganun. But sabi ko nga, it's been fulfilling so far. Medyo sterile yung environment, ano? Alam niyo naman yan, nagtuturo din kayo. Na compared dun sa Senate, na talagang very stressful yung environment. Sa classroom, ano eh, maganda eh. And, pagkakausap mo yung mga estudyante, pag tinuturuan mo sila, alam mo yun yung para silang ano, blank canvas ng painting na ikaw ang magpapasok ng content na ma-absorb nila at magagamit nila sa kanilang buhay. Ngayon sa ano naman, advice sa mga estudyante sa online class, actually, whether it's online or face-to-face, maraming mga challenges, you know? Maraming mga distractions. But they will have to overcome those obstacles and distractions. Eh. Kasi kailangan maipasa, kailangan matapos yung pag-aaral. Para sa ganun, they would be better equipped in dealing with life ahead. Kaya ang nakikita ko lang ngayon sa online class, may mga bagong style yung mga estudyante, no? Ano akala mo nanonood, nakikinig sa iyo, nanonood sa iyo. Pero minsan nag-off sila ng video, they'll do something else or kahit naman nandiyan naka-on yung camera pero may gadget sa harap nila, nanonood na pala ng Netflix o kung ano mang ano. So they will have to try to stay focused dahil kailangan nilang tapusin yung pag-aaral.
Nagkaroon po ba kayo, Sentry, ng estudyante na pro-administration tapos nagkaroon ng somehow debate on certain matters sa klase? Wala naman?
Wala naman. And may maraming, ano, no? Actually, may mga estudyante ko na mga police, eh, no? Karamihan sa kanila, in favor dun sa tokhang ni Duterte. Pero yung idea kasi nila nung tokhang is different. Yung tokhang kasi na nire-refer natin is yung pinapatay, ganon. Ang sa kanila is yung tokhang na operations based yung on paper, ano, na ginito dapat, pinapaamin sila, tapos nire-rehab sila, yung mga ganon. Ganon yung nakikita nila. Pero when I asked them directly kung in favor ba kayo doon sa kailangan patayin yung suspected lang, ha, na drug addict, suspected? Sabi na hindi. Kasi nga, nakita nila yung nagiging effect noon sa lipunan dahil hindi mo na alam eh. Wala nga, hindi nga sila dirinag test, pinatay na agad. So, paano yun? So, nakikita nila yung ano doon, that the wrong side of the anti or the drug war ni Duterte. So, wala pa ako na-encounter na estudyante na pinanindigan yung mga mali na ginagawa nitong administrasyon. Wala. O baka natatakot din, baka ibagsak ko.
Precisely.
Oo, so baka ibagsak, masingko sila. No. Ako ito, ano naman, dahil diba nagkakwentuhan po kayo ng inyong mga estudyante. Ang tanong ko, Sentry, natanong na ba nila kayo tungkol doon sa inyong karanasan, sa inyong pitong taon na pagkakakulong? Ano po ang kwento nyo doon pag tinatanong nila?
Wala naman. Hindi naman ako na tatanong ng mga estudyante about it. Probably, baka nga hindi nila alam ano, na nangyari yun. Kasi that happened, ilan? 18 years ago. 18 years ago na. Pero, yun na nga, kung may magtatanong, well, I can say na it was really a humbling experience. Parang nilagay ka sa lupa. Ano? Nakita mo yung mga bagay na hindi mo makikita pag nasa labas ka. And you get to appreciate certain things. Kasi di ba tayo, pag malaya tayo, we take things for granted. Diba? Marami tayong ano. Pero pag nandun nakikita, pag nandun ka na sa loob ng kulungan, ma-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. And basta't marami ka matututunan. It was also an experience na yung mga nakasama ko doon, ano, yung mga common criminals, ganyan, yung mga iba't ibang membro ng iba't ibang rebel groups, ano, ganyan. Nakita niyo yung istorya na yun, maririnig mo yung istorya nila kung bakit sila nagkaganon. And in a way, it helped equip me in my role as a legislator. So meron din akong ganong pananaw from their from that experience.
Okay. Pero Sentry, napag-isipan niyo na po ba?
Ay, sige, go, Kuya Le.
Napag-isipan niyo na po ba na gumawa po ng libro patungkol po dun sa experience niyo po na yon? Or meron na po kayong nagawang mga ganong ano, books?
May mga nag-sasuggest na gawan daw ng libro yung aking buhay. Pero ang feeling ko kasi hindi pa tapos eh, no? But meron na nagdo-document noon yung certain segments of ano, my public life. So, pero wala pa yung ano, I feel I have yet to achieve yung kung ano talaga yung kailangan kong achieve sa bayan. Parang ganun, kulang pa.
Mm-hmm. Kuya Leno, ang akin lang namang additional question ay meron bang, anong naging libangan pala no, ni Sentry sa mga panahon na yon? At meron din ba siyang pinanghihinayangan? Kasi 7 taon, napakatagal niya, di ba? Sa atin nga yung pandemya na halos 1 taon pa lang, ano na tayo, parang nanggigigil na tayo. Pero yung kay Sentry, 7 years. Di ba may pinanghihinayangan ba siya doon?
7 and a half.
Libangan at pinanghihinayangan.
Well, uno muna sa libangan, meron nag-ano kami doon. Nag-workout kami ron, sa sports kami doon. Kailangan mo kasi pagurin yung sarili mo, eh, no? Para makatulog ka sa gabi. So ganun ang routine namin. The sooner that you establish your routine, mabilis yung araw. So yun yung, in fact, yan yung in-advise ko kay Bong Revilla no, nung bago siya ikukulong sa karami. Sabi ko, establish mo yung routine mo para hindi lumilipad yung isip mo. Kasi pag nag-isip ka na nag-isip dyan, lalo ka magiging, lalo ka madidepressed. So yun, establish that routine. Malilibang ka. Then, ano naman, kung ano yung pinahihinayangan, actually, ano lang, siguro marami tayong natutunan more than napanghinayangan. Kasi yung 7.5 years na ano ko na time na in-spend sa kulungan, while maraming nawala sa akin, ano, doon, yung time ko with my family, with my kids, especially dahil they grew up without a dad noong mga panahon na yun, maraming experiences tsaka mga reflections na I would like to believe I came out a better person after that experience. So yun.
Yeah, so thank you Sentry for that answer, no. Sa ngayon Sentry, si Senator Laila, no, isa rin sa mga kasama po natin na nakulong because of this injustice. Together with victims of EJK, at sabi nyo nga po, iba yung pananaw no, nung mga estudyante ninyo na mga police versus now doon sa tunay na nangyayari on the grounds. Sentry, sa tingin niyo po, no, once again, no, elected senator po of our republic, ano po sa tingin niyo po yung mga kailangan nating reforma para po sa ating justice system?
Well, marami. Dun sa law enforcement side, kailangan ma-reorient ang kapulisan para ano ba talaga yung inyong mandato? Ano ba inyong trabaho? Di ba dapat pagsisilbihan at poproteksyonan yung mga taong bayan? Di ba yun yung trabaho nyo? Oh. Hindi nyo sila inaapi, hindi nyo sila inaabuso o ano man. So kailangan doon sa law enforcement side pa lang matinding retraining, re-indoctrination and reorientation ang kailangan mangyari. Dito naman sa prosecution side, grabe yung corruption kasi, no? Diyan nagkakaarigluhan. Kumaga at every phase dito sa rehabilitation side naman, kuwan din. Nakita nyo, pag pumasok yung tao dyan, hindi na re-rehabilitate. Minsan, doon sila nakakakuha ng mga network na nagiging criminal na talaga sila ng full-time pagka nakalabas ulit o na-serve nila yung first sentence sila. So, at every stage ng criminal justice system, kailangan ma-reforma at maraming kailangan gawin. But ultimately, it starts with leadership. Yung hindi mo magagawa ito kung yung mamumuno sa atin ay utak criminal din, di ba? Walang reform na mangyayari. So it starts there, then gagawin natin lahat 'yan. Ang worst case na mangyayari dito, itong nangyari kay Sen Laila, di ba? Siya yung symbol ng injustice. Biruin mo, inosenteng tao, gagawan mo ng kaso. Tapos ipapakulong mo. Yan ang kailangan natin matuwid.
Okay po. Thank you po, Sentry. DJ?
Oo, kasi nabanggit na kanina yung leadership. At alam natin, no, na gusto talaga nating tuldukan na sino mang kaalyado, kakampeno ng administrasyon na ito. So ang aking sunod na tanong, paano nyo ba sa tingin na makakabangon tayo after ng lahat na nangyari, especially itong panahon ng pandemya? Lalo na kung hindi sila, no, ang mananalo. Well, ano po tayo makakabangon?
Kung mananalo si VP Lenny, that's the first big step na kailangan natin gawin. Ano? Hopefully, siya yung piliin ng mga kababayan natin. Nang sa ganun, makorekt natin yung pagkakamali na nangyari 6 years ago. So pagka na-elect si VP Lenny, makikita nyo, meron siyang vision for the country, meron siyang leadership, meron siyang ano, yung nakita nyo kung how dynamic she is, ano, no, hindi mo kayang masabayan yung kanyang ano pace, ano, yung kanyang sipag. Lahat itong mga ingredients na to, kakailanganin niya yan for the job ahead. At pagka in-execute na yung kanyang post-COVID economic recovery plan, makikita nyo talagang mararamdaman ng mga kababayan natin na kung paano aasenso ang ating bansa. At drastically mababawasan yung kahirapan. So, yun lang ang nakikita kong first step. Pumili tayo ng maayos na liderato na magpa-practice ng good governance. Tapos, ilang sunod na termino lang. Kasi nangyari sa atin, paisa-isa lang eh. Tapos, bumabalik tayo sa bad governance eh. Kaya hindi tayo totally nakaka-take off. Kita mo yung kagaya nung nangyari kay Pinoy, nung kay ano nun, ano? O Marcos, nagkaroon ng transition si Cory, ni-restore yung democracy, tapos itong kay FBR, ito na, magsimula na tayo from the rebuilding process nung kay Cory, ito talagang nag-institute ng iba't ibang reforms doon si FBR, na-udlot naman nung kay ERAP, tsaka nung kay GMA, mahaba yun, ano? Tapos, nakarecover tayo kay Pinoy, tapos ito na naman si Duterte, giniba na naman yung bayan. So, pagka nanalo si VP Lenny, hopefully tuloy-tuloy na yon ng sunod-sunod na ng good leadership ng ating bansa, then ano na tayo? We're definitely on the road to being a developed country.
Tama po, ano? Kung papalarin po kayong manalo bilang senador susunod na taon, 2022, at i-claim na po natin yan, Senator Trillanes, ano pong committee ang sa Senado ang gusto ninyong hawakan at bakit? At may tanong din po ako, tayo na naman pong apat na nag-uusap dito. Ano? Handa na rin po ba kayong makipag-debate sa Senado kung tumakbo si Pangulong Duterte sa Senado at manalo siya, halimbawa, at yung mga kaalyado niya? Handa ba kayong, sa bagay, wala naman kayong inuurungan, no, pagdating sa bagay na yan. Ano pong sagot dyan sa bagay na yan?
Okay. Kung papalarin tayo at papalarin din si VP Lenny, nais ko sanang hawakan yung Blue Ribbon Committee. Nang sa ganon, yung lahat ng hindi inimbestigahan itong panahon ni Duterte at yung mga hindi tinatapos na investigasyon ay tatapusin natin. Kasi alam nyo, ang mangyayari kasi nito, pag nanalo si BP, tapos itong mga natalo ng mga pamilyang wala sa ayos, magpapalamig lang yan at magpapalakas eh. Pampapalaganap ng fake news, pagka nagkaroon ng opening, babalik yan sila ulit. Kaya isang pakay nitong Blue Ribbon Committee investigations, hindi lang ito to prepare or gather evidence for prosecution, kundi para makita rin ng mga kababayan natin kung gaano kalalim at gaano kalawak yung corruption na ginawa nitong mga taong ito, no? Tapos at the same time, we can pass pieces of legislation or recommend policy options para hindi na to maulit muli or drastically mabawasan. So yan yung gusto natin mangyari. Now, as to debating with people like Duterte, assuming I make it and assuming he runs and makes it also, sa tingin ko, hindi nga papasok yan eh. Diba? Ngayon nga, as president, hindi po mapasok. As senator pa. Diba? Oh, may alam naman ng mga kababayan natin
tuwing,
na...
Tuwing gabi daw po, tuwing 12 midnight daw.
Ayan. Yun ang problema natin, di ba? Mag-chip yung clock ng Senado. So, I don't worry too much about him kasi wala, hindi mo makikita yan doon. Baka siguro buong session, mga dalawa, tatlong beses lang sisipot yun sa mga importanteng mga or ceremonial events.
Ganun lang po.
Ilang beses po kayo nabugbog sa politika, Sen, no? Pero wala po ni isang nakapagpagapo sa isang Senator Sani. Ano sa tingin ninyo ang greatest achievement ninyo in your young political career?
Tinitignan ko nga, ano, in kung legislation pinag-uusapan, special sa akin yung mga legislation na ipinangako ko noon nung ako ay sundalo pa lang, tapos sinabi ko na kung mananalo, ayusin natin. So yan yung AFP Modernization Law, yung pag-increase ng sahod ng mga sundalo at police, at yung pag-increase ng kanilang subsistence allowance. So medyo personal sa akin yun kasi doon kami nagsimula eh. Yung mga pinuna namin noon, ngayon inaayos natin. So yan yun. Then, ano naman, ganun din, as a public servant, yun din yung pagpataas ng sweldo at benepisyo ng mga government employees. Kwan yun, it matters a lot. Natapat lang naman na nasa public sector yung hawak ko, yung Committee on Civil Service. So yun yung naging impactful at marami nag-appreciate ng mga kababayan natin na mga government employees for those things. So yun. So legislation, marami yan. May mga sa akin, yung na-mention nyo nga yung anti-bullying law, yan naman yung ating konting contribution para magkaroon ng openness or accepting society tayo. Kasi nung kabataan, di ba, may mga bullying, but basta may kapansanan or yung LGBT, inaano yan eh, tinutukso, inaano, binubuli, di ba? Very traumatic yun sa mga bata. That may impact their lives in the future. So, pagka ganyan, at least hopefully maayos yun. So yun, doon naman sa as a public servant, ano, nung nasundalo ko, yung yun na nga, more than killing anybody, it's yung pag-save namin doon sa mga survivors nung Princess of the Orient, kasi kasagsagan ng bagyo noon eh. Muntik na rin na lumubog yung barko namin in the process of rescuing people. Yun lang naging instrumento ka ng Diyos na nakapagbigay ng second lease on life sa ibang tao, malaking bagay sa akin yun. So yung mga ganun.
So malawak po talaga, no, at malaki po yung reformang ginawa niyo po, no, dito sa ating bansa. Kaya po saludo po kami sa inyo, Sentry. At sa papasok po na 2022, Sentry, no, malaking bahagi nito yung mga bagong botante at yung ating mga kabataan. Ano po yung pwede niyo pong maipayo sa kanila para mas maging tama po ang desisyon na gagawin nila pagdating po ng halalan 2022?
Well, sa yung kabataan natin ngayon, mas bihasa sila sa paggamit ng internet, ano, ng social media. Gamitin nila yung skill na yun, excuse, to research deeper, ano? Hindi yung TikTok lang ang basihan or Facebook, may mga fake news. Kailangan mas laliman. Kung may naintriga ka kunyari dito sa Facebook o sa TikTok, di i-validate mo, no? Or tanungin mo yung mga nakakatanda, nakakaalam din, di para makulate mo yung information, then decide for yourself kung ano, kung sino ba ang karapat-dapat. Actually, alam mo, lahat taman tayo, we are good judges of character. Minsan lang hindi natin ini-exercise yon. Minsan pinapalagpas natin yung mga red flags kahit alam mong may mga sinyales na hindi tumaayos na tao, parang pinapalagpas mo kasi binapahalagahan mo yung fake news na nahagip mo sa Facebook o TikTok. So, kaya tayo ganito. But sana mas malalim na pagsusuri yung gawin nila.
Yun. Maraming salamat, Sen. At ngayon naman, Sen, no, dako tayo sa huling parte ng ating huntahan. Pamilyar naman po kayo sa Fast Talk, no? Tama po ba? Pamilyar naman po tayo sa Fast Talk. Mabilis na sagot lang po sa ating mga ilang piling katanungan. Kung handaan na kayo, si DJ Laya ang magtatanong para sa ating Fast Talk. DJ?
Okay. Ready na, Sentry?
Yes.
Ayan, mabilis lang. Ano, diretso at wala nang paliwanag na mga sagot. Okay, first question. West Philippine Sea o South China Sea?
West Philippine Sea.
Yes. Okay, ito, number two, nasa bangka kayo at kasama niyo sa bangka sina GMA, Duterte, Marcos Jr. at lulubog na ang bangka. Walang salbabida at bilang opisyal ng Philippine Navy, kayo lang, no, ang bihasa sa paglangoy. So ang tanong, sino po sa mga nabanggit ang ililigtas niyo?
Siguro ako na lang yung tatalon.
Good answer. Okay, number three. Kung may genie sa harapan nyo na i-grant ang wish nyo na itama ang hustisya sa administrasyong ito, imbes na si Sen. Laila de Lima, sino dapat ang nakakulong?
Si Duterte.
Yes. Okay, number four. Green Archers, Blue Eagles o Fighting Maroons?
Green Archers pa rin eh.
Wow! You know!
Animo
na saan?
Okay. Number five, paboritong ulam o pagkain na niluluto nyo?
Kalderetang baka.
Okay. One word to describe. Ukod, mitini, and why?
What's this? Love of country or patriotism?
Mm-hmm. Okay. Why po? Bakit po?
Well, ang patriotism kasi ang definition nito is you can go out of conventions or your comfort zones to fight for what you believe in.
Okay. Next word. One word to describe Manila Peninsula Siege. At bakit?
Same thing.
That's good. Okay, last question. One word to describe VP Lenny Robredo and why?
One word. Kasi pwede bang ano, compound yung
sure.
Nagmamahal. Ay, may malasakit sa kapwa.
Yun.
Ayun.
At ang
maraming
huli pong
salamat.
Yun, definitely. Ayan, thank you, DJ Laya. Sen, para sa huling tanong sa oras na ito, anong kanta ang nababagay sa sitwasyon ng bansa natin ngayon?
Yung ano to? Kanta ng Itchy Worms, yung Beer. Awan ko kung familiar ko.
Familiar kami, sir. Lay, andahan mo nga yung ano natin dyan, soundbite natin.
Alam mo yung beer yung inaanda natin. Bakit po?
Dahil parang parang lasing yung namumuno sa atin. At sa sobrang lugmok noong bansa, parang kailangan mo maglasing ng beer eh.
Yeah,
para,
naman, no?
Para po bang lasing or talagang parang tumatagay po?
Hindi tayo in-invite sa Cagayan, no?
Oo. Habang tumatambay, di ba?
Sakto yung kanta mo, Lay, ah. On tune, ah. On cue pala.
Oh.
Ang pag-iinig mo.
Alright.
Yan. Okay. Sarap ang pintuan natin. Grabe. Ano? Priceless to, priceless.
Nakaisang oras na po tayo, no? At talagang sobrang nakaka-enjoy itong oras natin with Sentry. Kaya mga katambay, muli ang aming panauhin, si Senator Antonio Trillanes de Fort. Maraming maraming salamat po ulit, sir. Baka po may mga parting...
Kasi nakita niyo lang sa labas ako kasi ating... ako mga taga Laguna. Sentry, shout out naman kayo sa kanila. Maraming maraming salamat
daw. Sabi ko,
hindi mo kasi sa meeting. Salamat po.
Yes. Diyan sa mga kababayan natin sa Laguna. Yes. Well, anyway, maraming salamat ano, kasamang Albert, kasamang Lay and Miss DJ Laya for this opportunity, you know, sa na maging guest ng inyong Taumbayan podcast. And I wish your program more power and sana magkita-kita tayo ulit, ano? Yeah, salamat po.
Sure, Sentry, pagdating niyo po rito sa Cavite. Yeah. Talagang sasalubukin po namin kayo rito.
Oo, kasama aming lahat ng mga kaibigan at kakilala. Senator Sanet Trillanes, mga kaibigan, paprinsipyo, matapang, matalino, at masipag. Kailangan po natin siya sa Senado. Please. He has to be a regular fixture. For me, he has to be a regular fixture in our Senate. Huwag din natin kalimutan, mga katambay, ang Magdalo Party List. Di ba, Sen? Kailangan natin ng kagaya nila na fiscalizer yes. Sa ating Kongreso. Mabuhay ka, Senator Sani. Kasama mo kami sa laban.
Dagdag ko.
EJ.
Kita Albert, sorry, medyo maingay lang. Pero yung mga kasama ko po ngayon ay actually 4-piece, no? Members. At malaki po ang pasasalamat ng 4-piece members para dahil sa inyo na isabatas, no? Ang programang Pantawid. Maraming salamat po, Sentry. Kayo mga 4-piece, nako, sure na sure. May ano kayo, may puso sa inyo ang mga 4-piece.
Thank you, DJ Laya. Kasama ko dyan si Senator Laila sa 4-piece law na yan. Thank you.
Yun lang po. Sen, marami pong salamat muli sa inyong pagpapa-unlock sa aming episode na ito.
Sen, baka po gusto nyo i-promote yung inyong YouTube or TikTok account?
I-cut na lang natin.
Well, yes, ano? Sana mag-subscribe sila dun sa TikTok and YouTube account namin. Pa-search na lang ho yung ano.
All right, Sen.
Maraming pong salamat muli. Maraming ingat po kayo palagi.
Sige po.
Idolo, ingat po kayo.
Salamat po. Maraming salamat po.
Well, syempre, number one, binabati natin pa rin ang bumubuo sa People Power Volunteers for Reform. Ninang Attorney Aleta El Tolentino, magbe-birthday po yan. Happy birthday po sa inyo. Si Ma'am Lot. Siyempre, ang kasama nating si Ninyan. At ang isa pa rin paborito nating Ninong Sir Albert, Ninong Dr. Yeah. Charles Yu. Birthday niya ngayon. Okay.
Ninong, happy birthday po.
Oo, ng PPVR Cavite. Happy, happy birthday po. No? Yes, DJ. Iba yeah.
Ako naman, binabati ko siyempre ang ating mga kamomsies. dyan, no? Mami, tinatawag ng mom, sister Lenny. So gusto nating batiin ang ating mga kasama, no, mula sa Lilayan. At syempre, no, gusto nating banggitin ang ating takeaway for today. Iba din pala, no, yung nakikita natin sa TV, sa mga pangbabash, sa mga trolls, doon sa tunay na kwento ng isang tao, tulad ni Sentry, no. Kaya parang mapalad tayo ngayong araw na narinig natin na yung kanyang ginagawa ay mula talaga doon sa pagmamahal sa bayan. Imagine, di ba, makukulong ka para sa bayan, huhulihin ka, may death threat ka pa, pero lahat ay ginagawa. Kaya deserve na deserve ang spot sa balota.
Definitely, no? Sabi nga sa Transformers, more than meets the eye, no? Napaka giliw niyang, di ba, no? Personality, no? Napakatotoo at gaya ng mga adjective natin kanina, totoong totoo. Sana pala rin ulit, dapat kailangan natin siya sa Senado every time, no? Binabati ko, shout out sa aking mga estudyante, no? Ulit, yung BCS 101 class ko kahapon. Ayan, binati ko kayo ngayon, no? Hopefully, you can listen to this episode and to the rest of my classes. I have 7 classes in De La Salle University, Dasmariñas. And I want to also greet my former students, papabati si Daniel Lloyd Tubihan and Jairo Tayag. Kindly support their online business, yung kanilang Lala Beads. And my friends on Twitter, si Donnie Delgado, Laba Pilipinas, Kevin Estrada, and may former, still my colleague, Norman Gomez. Yun!
Okay, so hey. Napaka tawag dito, napakaganda ng ating umaga ngayong araw na to, no? Na makapanayam natin, nakilala natin up close and personal Senator Antonio Trillanes. Mas nakilala pa natin yung kanyang mga pinaglalaban, yung kanyang mga adhikain. At you know, bilang isang Filipino, ito dapat yung nasa puso natin, eh, no? Na yung mataas na antas ng pagmamahal para sa ating bayan, na tumatawid siya doon sa mga advokasya na dapat ipaglaban mo talaga. Until the end, no? Tama nga na talagang pagtama yan, ilalaban at ilalaban mo yan. At you know, with all honesty, na conscious talaga ako kay Sentry kasi feeling ko, oh, mas mukha pa akong matanda sa kanya.
Pinatala mo si Sentry, no? parang tayo yung ano, no?
Parang artista, eh. Nakakaloka.
parang si Justoni Alarcon lang, no? Okay. So there you go. Isa na namang nairaos natin na napakaganda at napaka makasaysaya, no, na episode na ito para sa Taong Bayan Podcast na dulot sa atin ng People Power Volunteers for Reform. Mabuhay ang lahat ng buo-buo sa PPVR na kasama natin sa loob ng higit na 10 taon. So, mga katambay, abangan nyo ulit kami sa aming susunod na episode. At hindi lamang, no, si Senator Antonio Trillanes ang inyong makikita at makapakinggan, no, sa ating mga episode na susunod, no. Marami pa na mga surprise guests. So, dito, tatambay ka lang. Tatawa ka na, matututo ka pa, kaya kinig na. Ito rin ay makikita natin, no, mapapanood yung mga snippets nito sa TikTok bukod sa Spotify. So, follow the TikTok account of PPVR so you could get in touch with the latest of the podcast of Taong Bayan. So, there you go. DJ Laya?
Yan. Taong Bayan na! Salamat po sa pagtutok! Kita-kita
yeah.
Sa next episode. Sino kaya?
Yes. Bye.
Yes. Bye. Yes. Lay, before we leave. May sabihin ka.
Yeah, before we leave. babatiin ko lang yung school ko, no, yung JC Kale Academy at syempre yung...
Oh, yaman yung school ka.
school namin. Usad po ako nagtuturo, no? At ang aking mga estudyante na nakikinig din, no, ng ating podcast na ito, no?
Baka shareholder ka na rin, ha?
Uy, wala pa. Hindi. Okay. So ito po si ang inyong Kuya Lay, no? So follow us pa rin po sa aming Facebook page ng PPVR, sa TikTok at Spotify po, at soon sa YouTube account ng PPVR. Yeah. So yun po.
Ito Albert
salamat.
And in behalf of DJ Laya, bye-bye! Tambay na!
Bye!
sa akin ng tayo.